το αμάρτημά σου. Δεν είπες ψέμα σε άνθρωπο, είπες ψέμα στο Θεό. Πρώτα μας είπε ότι είπε ψέμα στο Άγιο Πνεύμα. Και για να δείξει πόσο φρικτό είναι το αμάρτημα, στη συνέχεια είπε: δεν είπες ψέμα σε άνθρωπο, είπες ψέμα στο Θεό. Ποιος ονομάζεται εδώ Θεός? Το Άγιο Πνεύμα. Ένα ακόμη χωρίο είναι στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο. Μιλάει ο Μωυσής για τον άπιστο Ιουδαίο, ο οποίος είναι ότυπος ο άπιστος χιλιαστής, ο Ιεχωβίτης. Ο άπιστος Ιουδαίος, όταν διαβάζει το Μωυσή, τα βιβλία του Μωυσέως, έχει κάλυμα, τυφλοπάνι, και δεν βλέπει την αλήθεια, λέγει ο Παύλος. Όταν όμως ο άπιστος Ιουδαίος επιστρέψει προς Κύριον, στραφεί προς τον Κύριο, αφαιρείται το κάλυμα, φεύγει το τυφλοπάνι, ελευθερώνονται τα μάτια της ψυχής του και βλέπει την αλήθεια. Πότε? Όταν στραφεί προς τον Κύριο. Ο δε Κύριος, λέγει ο Παύλος, σε αυτή την περίπτωση, ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα. Σε αυτή την περίπτωση ο Κύριος δεν είναι ο Πατήρ, ούτε ο Υιός. Είναι το Πνεύμα που ήρθε στον κόσμο να μας φωτίζει, να βλέπουμε την αλήθεια. Κύριος είναι ο Θεός Πατέρας, Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός, Κύριος είναι και το Άγιο. Αυτό το Κύριος είναι παρμένο από φρασιολογία της Παλαιάς Διαθήκης και στα εβραϊκά είναι Ιεχωβά. Ίσον αληθινός Θεός. Δεν πιστεύουν στην Αγία Τριάδα, δεν πιστεύουν στο Θεό με άλλα λόγια, δεν πιστεύουν και στον άνθρωπο. Ξέρετε τι διδάσκουν οι χιλιαστές για τον άνθρωπο? Ό,τι διδάσκουν και οι ληστές, οι εξελικτικοί, οι δαρβινιστές, οι άπιστοι και οι άθεοι. Ότι ο άνθρωπος είναι όμοιος με το κτίνος. Είναι μόνον σάρκα. Και όπως ψοφά ένα ζώο και εκμηδενίζεται, περιέρχεται σε ανυπαρξία, έτσι ψοφάει και ο άνθρωπος και δεν υπάρχει πλέον. Δεν παραδέχονται ψυχή ή πνεύμα. Είναι κτηνάνθρωποι. Τα αναφέρω ολίγα χωρία, είναι πλήθος τα χωρία, που δείχνουν ότι δεν είμαστε μόνο σάρκα, ένα τσουβάλι χώμα. Είμαστε και πνεύμα ή ψυχή. Το ένα χωρίο αυτό θα το ξέρετε απ' έξω. Ματθαίου Ιώτα 28. Ματθαίου Ιώτα 28. Θα το ρωτήσω αύριο. Το Ιώτα είναι το 10. 10 κεφάλαιο 28 στίχος. Είπε ο Χριστός στους μαθητάς του που τους έριχνε στη μεγάλη περιπέτεια του Ευαγγελισμού της Οικουμένης και διέτρεχον των κίνδυνων του θανάτου και θανατώθησαν τελικώς όλοι εκτός του Ιωάννου. Μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα την δε ψυχήν μη δυναμένον αποκτείνε. Μαθητέ μου, μη φοβάστε από αυτούς που σκοτώνουν το σώμα αλλά δεν μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή. Ο άνθρωπος έχει σώμα και ψυχή. Το σώμα είναι θνητό, πεθαίνει. Η ψυχή είναι αθάνατη, δεν πεθαίνει. Μη φοβηθείτε από αυτούς που σκοτώνουν το σώμα αλλά δεν μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή. Να φοβηθείτε το Θεό που έχει τη δύναμη και το σώμα και την ψυχή να τα πετάξει μες στη γέννα, μες στον αιώνιο βασανισμό. Πέθανε η κόρη του Ιαΐρου, λέει το Ευαγγέλιο, και έκλαιαν οι άνθρωποι. Ο Χριστός παραδόξως είπε, μην κλαίετε, δεν απέθανε. Το Ευαγγέλιο λέει, πέθανε και πραγματικώς είχε πεθάνει. Ο Χριστός είπε, δεν απέθανε. Ποιο από τα δύο είναι σωστό? Και τα δύο, έτσι, μπράβο. Και τα δύο. Πέθανε στο σώμα, αλλά δεν απέθανε στο πνεύμα, στην ψυχή. Ο ληστής πάνω στο σταυρό έκανε συγκινητική ομολογία. Και σύντομη προσευχή θα λέγαμε στο Χριστό. Νίστη τι μου Κύριε όταν έλθει σε τη βασιλεία σου. Έκανε ένα λάθος ο ληστής. Νόμιζε ότι ο Χριστός εκείνη την ώρα δεν ήταν βασιλιάς, ήταν αδύνατος. Στο μέλλον, στη Δευτέρα Παρουσία θα ερχόταν με βασιλική δύναμη. τον διόρθωσε ο Χριστός. Αυτός είπε να με θυμηθείς όταν έρθεις με τη βασιλική σου δύναμη στο μέλλον. Τον διόρθωσε ο Χριστός και του είπε, αλήθεια σου λέγω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Σήμερα. Και σήμερα βασιλική δύναμη έχω. Βασιλιάς είμαι και θα σε πάρω μαζί μου σήμερα στον παράδεισο. Το σώμα έμεινε στη γη του ληστού. Τι πήγε στον παράδεισο? Το πνεύμα, η ψυχή. Ο Στέφανος την ώρα που λιθοβολείταν, προσευχόταν και έλεγε, Κύριε Ιησού, δέξε το πνεύμα μου. Κύριε Ιησού, σε ποιον προσεύχεται? Στον Ιησού. Γιατί ο Ιησούς είναι Κύριος Θεός, Ιεχωβά, αληθινός Θεός. Κύριε Ιησού, σαν άνθρωπος ο Χριστός προσευχόταν, αλλά σαν Θεός είναι εκείνος τον οποίον προσεύχονται οι άνθρωποι. Κύριε Ιησού, δέξε το πνεύμα μου. Το σώμα μου σε λίγο κατεβαίνει στον τάφο. Επάνω στον ουρανό δέξω το πνεύμα μου. Ένας χριστιανός στην Κόρινθο έκαμε φρικτό αμάρτημα. Αμάρτησε με τη μητριά του. Αμάρτημα ημομιξίας. Ταράχτηκε ο Παύλος και τον αφόρησε. Τον απέκοψε από την εκκλησία, από τη χάρη, και τον παρέδωκε στο σατανά. Φοβερό πράγμα. Για να δαιμονιστεί, να βασανίζεται από το σατανά, για να μετανοήσει, να σωθεί το πνεύμα αυτού εν τη ημέρα του Κυρίου. Να βασανιστεί από το δαιμόνιο η σάρκα, γιατί πολλοί βασανίζονται οι δαιμονισμένοι. Για να σωθεί το πνεύμα την ημέρα του Κυρίου. Σώμα και πνεύμα. Ο Παύλος λέγεται ουρανοβάμων. Γιατί? Τον άρπαξε η δύναμη του Θεού και τον ανέβασε μέχρι τρίτου ουρανού και μπήκε στον παράδεισο και 20 άρι τα ρήματα. Δεν κατάλαβε όμως ο Παύλος πώς πήγε στον παράδεισο. Είτε εν σώματι είτε εκτός του σώματος σου κοίδα ο Θεός είδε. Δεν ξέρω, λέει, αν πήγα με το σώμα ή χωρίς το σώμα. Ο Θεός ξέρει. Για να εκφράζεται έτσι τι σημαίνει. Εάν το σώμα έμεινε στη γη, πώς πήγε στον παράδεισο? Ως τι? Ως πνεύμα. Όταν ενδυμούμε στο σώμα εκδημούμε από τον Κύριο, λέει ο Παύλος. Όταν εκδημούμε από το σώμα, ενδημούμε προς τον Κύριο. Όταν βγαίνουμε μέσα από το σώμα, λέει ο Παύλος. Ο άνθρωπος είναι αυτό που είναι μέσα στο σώμα. Το άλλο τι είναι? Σαντήρι είναι το σώμα. Όταν βγαίνουμε μέσα από το σώμα, πηγαίνουμε κοντά στον Κύριο. Όσο είμαστε μέσα στο σώμα, είμαστε μακριά από τον Κύριο. Ο Πέτρος τι λέγει? Ο Χριστός και της εν φυλακή πνεύμας υπορευτής εκήρυξε. Ο Χριστός πήγε και κάτω στα πνεύματα που ήταν φυλακισμένα στον Άδη και εκήρυξε στα πνεύματα και νεκρής ευγγελίστη, λέγει επίσης. Κήρυξε το Ευαγγέλιο και στους νεκρούς, διότι οι άνθρωποι είναι νεκροί ως προς το σώμα, λέγει. Ως προς το πνεύμα ζουν, το πνεύμα δεν πεθαίνει. Αναφέρω ένα τελευταίο χωρίο που συγκινεί και από εθνικής πλευράς. Περιέχεται στο έκτο κεφάλαιο της Ιεράς Αποκαλύψεως. Ζούμε αποκαλυπτικούς καιρούς, αδελφοί. Να διαβάζετε μέρα νύχτα Αποκάλυψη. Είναι το τρομερότερο βιβλίο της Αγίας Γραφής και είναι επίκαιρο βιβλίο. Λύονται οι σφραγίδες της Αποκαλύψεως και βλέπουμε την εκπλήρωση φοβερών προφήτειών. Ο Ιωάννης κάτω από το ουράνιο θυσιαστήριο βλέπει τις ψυχές των μαρτύρων, των πεπελεκισμένων και σφαγμένων δια των λόγων του Θεού και την μαρτυρίαν Ιησού. Οι ψυχές σαν πνεύματα είναι αόρατες, αλλά παίρνουν κάποια μορφή και έτσι τις βλέπει ο Ιωάννης. Όπως το Πνεύμα το Άγιο πήρε μορφή περιστερά στον Ιορδάνη, έτσι πήραν μορφή οι ψυχές και είδε ο Ιωάννης και άκουσε. Οι ψυχές των μαρτύρων στον ουρανό έκραζαν, φούναζαν και τι έλεγαν? Έως πότε, έως πότε ο Δεσπότης, ο δίκαιος και αληθινός, ου και εκδικείς το αίμα ημών εκ των κατοικούντων επί της γης? Δέσποτα Κύριε, είσαι δίκαιος είσαι ευθύς, είσαι αληθινός. Δεν αμφισβητούμε τη δικαιοσύνη σου, αλλά απορούμε, Κύριε, γιατί δεν εκδικήσε το αίμα που έχησαν οι άπιστοι κάτω στη γη. Έως πότε θα ανέχεσαι τους εχθρούς μας, τους δημίους μας? Ζητάμε αποκατάσταση του δικαίου, εκδίκηση του αίματός μας. Σαν Έλληνες που ανήκουμε σε μαρτυρικότατο έθνος, σε ένα από τα 2-3 μαρτυρικότερα έθνη του κόσμου, να συγκινούμεθα ιδιαίτερα από το χωρίο, αδελφοί. Εδώ και το έθνος μας, μυριάδες, εκατομμύρια μάρτυρες στο Χριστό, και οι ψυχές των Ελλήνων μαρτύρων στον ουρανό, παλαιών και νεομαρτύρων, κράζουν, δέσποτα, αληθινέ, δίκαιε, έως πότε δεν θα εκδικήσω το αίμα μας εκ των αντιχρίστων αγαρινών που μέσα σφαγίαζαν 4 αιώνες. Ακούει ο Θεός τη φωνή των μαρτύρων, τη φωνή των ψυχών και λέγει: υπομείνετε ο λίγον ακόμη και θα έρθει η κρίση, θα έρθει η αποκατάσταση του δικαίου. Αδελφοί μου, το πιστεύω. Ακούω και πνευματικούς πατέρες στην πατρίδα, χαρισματούχους που έχουν πνεύμα Άγιο και βλέπουν μακριά. Θα συμβούν μεγάλες ανακατατάξεις στον κόσμο. Μπορεί να υποστεί το έθνος μια δοκιμασία ακόμη, αλλά κατόπιν θα δικαιωθούν οι πόθοι του, θα λάβει τα δικαιά του. Με πολλή συντομία θα αναφέρω μερικές ακόμη από τις κακοδοξίες των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά. Δεν παραδέχονται μυστήρια της Εκκλησίας. Το βάπτισμα για αυτούς δεν είναι μυστήριο, ενώ η Γραφή λέγει το βάπτισμα σώζει, άρα είναι μυστήριο. Η Θεία Ευχαριστία για αυτούς είναι ψωμί και κρασί. Η Αγία Γραφή λέγει ότι είναι σώμα και αίμα Χριστού. Η σάρξ μου αληθώς εστιβρώσεις, το αίμα μου αληθώς εστυπώσεις. Τα είπαμε στη χθεσινή ομιλία. Το σώμα μου, είπε ο Χριστός, πραγματικά τρώγεται. Το αίμα μου πραγματικά πίνεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δεν παραδέχονται κανένα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά δεν παραδέχονται νηστεία, αλλά η Γραφή τι λέγει? Ο Μωυσής νύστεψε 2 φορές επί 40 ημέρες. Ο Ηλίας επίσης επί 40 ημέρες. Ο Χριστός επί 40 ημέρες. Οι Απόστολοι ενίστευαν. Όλοι οι Άγιοι ενίστευαν. Η φάρα των δαιμόνων η ισχυρή, ο Χριστός δεν βγαίνει παρά με προσευχή και με νηστεία. Όταν πάρον τον νυμφίο, είπε ο Χριστός, όταν ο νυμφίος της Εκκλησίας υψώθει πάνω στο Σταυρό, τότε και οι δικοί μου μαθητέ θα πενθήσουν και θα νηστεύσουν. Γι' αυτό νηστεύομαι τώρα την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, διότι έρεται ο νυμφίος, υψώνεται ο νυμφίος της Εκκλησίας πάνω στο Σταυρό. Δεν παραδέχονται νηστεία. Δεν παραδέχονται εορτές. Βασική εορτή της Εκκλησίας είναι η Κυριακή. Αναφέρεται στο 1ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Κυριακή ημέρα ο Ιωάννης αξιώθηκε στην Πάτμο να δει το περίφημο όραμα της Αποκαλύψεως. Και η Κυριακή αντικατέστησε το Σάββατο. Το Σάββατο ήταν προς τιμήν του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Το παραμέρισε η Ανάσταση του Χριστού και πήρε τη θέση του Σαββάτου η Κυριακή, η ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου, διότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, η Ιεχωβά, ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Αν ο Χριστός δεν ήταν Θεός, η γιορτή του Χριστού δεν θα παραμέριζε την εορτή του Ιεχωβά το Σάββατο. Εορτάζομεν, λέγει ο Παύλος, και γάρ το Πάσχα ημών υπερημών ετήθη Χριστός. Εορτάζομεν το δικό μας Πάσχα, ο δικός μας Πασχάλιος αμνός που σφάχτηκε, που θυσιάστηκε, είναι ο Χριστός. Δεν παραδέχονται την Παναγία. Δεν είναι Θεοτόκος η Μαρία, λένε. Δεν γέννησε Θεό. Τι είπε η Ελισάβετ όταν είδε την Παναγία? Γέμισε από Πνεύμα Άγιο και είπε, πω πω, από που η μεγάλη αυτή τιμή να έρθει προς εμένα η μητέρα του Κυρίου μου. Παράδοξος λόγος. Γιατί παράδοξος? Από τα πολλά παράδοξα της Αγίας Γραφής που δεν πήγαιναν ποτέ στο μυαλό του ανθρώπου. Τα λόγια ήταν του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα τα έβαλε στο στόμα της Ελισάβετ. Πού είναι το παράδοξο? Η Ελισάβετ, ένα έμβριο που ήταν μέσα στην κοιλία της Παρθένου, το ονόμασε Κυριό της, Θεό της. Ο Ισαΐας είδε το παιδί της Παρθένου, το παιδί της Βηθλεέμ και φώναξε, το όνομα του παιδιού είναι Θεός ισχυρός. Και όμως λένε η Παναγία δεν γέννησε Θεό, γέννησε άνθρωπο. Είναι δαίμονες ή δεν είναι? Χειρότεροι, μπράβο. Αυτό που είπε ο αδελφός είναι σωστό. Γιατί? Διότι και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύσουν. Σε αυτό το θέμα το ύψιστο είναι χειρότερο από τους δαίμονες. Φώναζαν τα δαιμόνια και έλεγαν, σε ξέρουμε, σε ξέρουμε Ιησού, Ιε του Υψίστου, μη μας βασανίζεις. Τι είναι χειρότερο από τους δαίμονες? Να μην τους δέχεστε στα σπίτια σας. Συμφορά είναι. Αν ποτέ κατά λάθος πατήσει κανείς το σπίτι, να αγιάσετε το σπίτι μετά. Κάποτε με κάλεσαν στο Περιστέρι χριστιανοί να συζητήσω με Ιεχωβίτες. Έφρηξαν όταν είδαν την ισχυρογνωμοσύνη τους και την ασέβειά τους. Και όταν έφυγαν, μου λέει η νοικοκυρά, μήπως πάθουμε κανένα κακό που πάτησαν στο σπίτι? Λέω, μη φοβάσαι, εσείς δεν πιστεύετε αυτά που πιστεύουν αυτοί, εσείς είστε ορθόδοξοι. Βέβαια, λέει. Ξέρεις, μου λέει η νοικοκυρά, ένας από αυτούς, λέει, την ώρα της συζητήσεως πήγε στην τουαλέτα. Μήπως πρέπει να ρίξει αγιασμό στην τουαλέτα? Τρόμαξε η νοικοκυρά του σπιτιού. Λοιπόν, τι λέγαμε? Λέγε, κύριε Γιώργο, τι λέγαμε? Πού είμαστε? Δεν παραδέχονται τη Θεοτόκου, είπαμε. Δεν παραδέχονται το αϊπάρθενο της Θεοτόκου. Η Παναγία, η Μαρία λένε, δεν λένε ποτέ η Παναγία, η Μαρία, λες και είναι καμιά πρώτη εξαδέλφη τους. Η Μαρία λένε, αφού αξιώθηκε τη στιγμή να γεννήσει το Χριστό, κατόπιν τι φρικτά πράγματα. Επεθύμησε σαρκικά πράγματα και από τον Ιωσήφ γέννησε και άλλα παιδιά. Τι λέγει ο Ιεζεκιήλ στο 44 κεφάλαιο? Μια μεγαλειώδη συμβολική προφητεία. Δείχνει μια πύλη κατά ανατολά στον ιδανικό λαό, την Εκκλησία. Και λέει, αυτή η πύλη ανατολικά θα είναι κλεισμένη, σφραγισμένη. Δεν θα ανοιχθεί. Δεν θα περάσει άνθρωπος από αυτή την πύλη, από αυτή την πόρτα. Πέρασε ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, και δεν επιτρέπεται να περάσει άνθρωπος. Και ο Κύριος πέρασε θαυματουργικά. Δεν άνοιξε η πύλη. Παραμένει και θα παραμένει κλεισμένη, σφραγισμένη. Ωραίος συμβολισμός της αϊπαρθενίας της Θεοτόκου. Την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπέρλαμπρον το της αγνίας σου. Η Παναγία, Παρθένος πρώτο τόκο, εν το τόκο, μετά τον τόκο. Γι' αυτό έχει τρία άστρα. Στο τέταρτο κεφάλαιο των παροιμιών, στην αρχή, μιλάει ο Χριστός, προ Χριστού, προφητικός, στα παιδιά. Και λέει, παιδιά, να σέβεστε τους γονείς σας, να ακούσετε τη συμβολή μου, να ακούσετε τον νόμο μου. Υπήρξα και εγώ Υιός του πατρός μου, αγαπητός και μονογενής ενώπιον της μητρός μου. Σαν να λέει ο Χριστός. Και εγώ που είμαι Θεός, όταν έγινα άνθρωπος, έκανα υπακοή σε θετό πατέρα, τον Ιωσήφ. Δεν ήταν πραγματικός πατέρας, αλλά ήταν κατά νόμο, θετός πατέρας. Και ο Χριστός έκανε υπακοή σαν άνθρωπος τον Ιωσήφ. Και ήμουν αγαπητός και μονογενής τη μητέρα μου. Τι θα πει μονογενής? Μοναχό γιος. Πόσα παιδιά συνεπώς έχει η Παναγία? Ένα! Μονογενής! Πάνω από το Σταυρό ο Χριστός έλαβε μέρημνα για τη μητέρα του. Γίνε, είπε. Δεν είπε μάνα, μητέρα. Μίλησε σαν Θεός εδώ. Τι υψηλά λόγια έχει το Ευαγγέλιο. Δεν είπε μήτερ. Γίνε. Γίνε ιδού ο Υιός σου. Έδειξε τον Ιωάννη. Όχι, έδειξε. Τα χέρια ήταν καρφωμένα. Εννοούσε τον Ιωάννη. Απευθύνθηκε και στον Ιωάννη και είπε: Ιωάννη, ιδού η μητήρ σου. Να η μητέρα σου. Σαν να έλεγε ο Χριστός: μητέρα, ένα παιδί είχες. Η κακία και η μοχθηρία των αρχιερέων, του Άννα και του Καϊάφα, τον ανέβασε στο Σταυρό. Τώρα Υιός σου θα κάνεις τον Ιωάννη. Αυτός ανθρωπίνος θα σε προστατεύσει. Και έτσι ο Χριστός πάνω από το Σταυρό ενεπιστεύθη παρθένο μητέρα στον παρθένο μαθητή. Δεν παραδέχονται τους Αγίους. Αγίους θεωρούν τους εαυτούς τους, να ξέρετε. Όλους οι μας θεωρούν αμαρτωλούς και ανηθίκους. Δεσποτάδες, παπάδες και όλο το λαό. Δεν θεωρούν κανένα ορθόδοξο καλόν. Θα σας πω κάτι να γελάσετε. Τι ανισόρροποι άνθρωποι είναι. Συζητούσα κάποτε με χιλιαστάς. Δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τα επιχειρήματα της γραφής. Και πού καταφεύγουν? Εσείς οι ορθόδοξοι δεν είστε εντάξει, μου λέει. Γιατί δεν είμαστε εντάξει? Άλλοι είναι καλοί, λέω, και άλλοι είναι κακοί. Έτσι είναι πάντως στην ανθρώπινη κοινωνία. Όχι, κανείς δεν είναι καλός. Ξέρεις κανένα καλό, μου λένε. Αφού λέω αυτοί περί αυτολογούν και θεωρούν τους εαυτούς τους Αγίους, πώς λέω, ξέρω. Τον εαυτό μου του λέω. Τάχασε αυτός, μην κοίταξε, τι να πει. Λέω, έχεις τίποτα εις βάρος μου? Όχι, όχι, λέει. Καλά, ένας, λέει, εσείς. Άλλος, να, ο κύριος από εδώ είναι ακόμη καλύτερος από μένα, του λέω. Άλλος, και ο άλλος κύριος ακόμη καλύτερος, του λέω. Τι να πεις, είναι ανισόρροπη. Γιατί να τον αφήσουν να περιαυτολογεί? Άκουσε ο πατήρ Αυγουστίνος, ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, πώς τους αντιμετώπισα και γελούσε σαν μικρό παιδί. Εγώ λέω, να, ένας καλός, λέω, έχεις τίποτα εις βάρος μου? Όχι, μου λέει. Άλλος, ο κύριος από εδώ, λέω, ακόμη καλύτερος από μένα. Δεν μπορούσε να πει τίποτε. Ανόητοι άνθρωποι. Αυτάρισκοι σαν το Φαρισαίο που λένε εμείς είμαστε Άγιοι και όλοι οι άλλοι είναι αμαρτωλοί. Το λείψανο του Αγίου Ελισαίου του προφήτη, λέγει το τέταρτο βιβλίο των βασιλιών στο 3.21, ανέστησε νεκρό ένα πτώμα στρατιώτη, έπεσε μέσα στον τάφο του Ελισαίου. Έγκυσε το λείψανο του Ελισαίου και αναστήθηκε. Νεκρός ανέστησε νεκρό. Δεν παραδέχονται λείψανα Αγίου. Ποιο είναι το ιερότερο σύμβολο της πίστεως? Ο Σταυρός. Είναι φωνικό όργανο, λένε. Εμείς, λέω, δεν έχουμε το Σταυρό ως φωνικό όργανο και δεν σταυρώσαμε κανέναν. Τον έχουμε σαν σύμβολο θυσίας. Μαχαίρι, λέω, έχεις στο σπίτι? Λέει, έχω. Γιατί το έχεις? Είναι φωνικό όργανο. Εγώ, λέω, το έχω να κόβω ψωμί. Και εμείς το Σταυρό, λέω, δεν τον έχουμε σαν φωνικό όργανο. Τον έχουμε ως σύμβολο σωτηρίας. Ο Χριστός ο ίδιος δεν είπε αράτο των Σταυρών, σύμβολο θυσίας? Τι λέει ο Παύλος? Καυχόμαι για το Σταυρό του Χριστού. Τι λέει ο Παύλος? Υπάρχουν εχθροί του Σταυρού που τους κλαίω και τους θρηνώ. Τι λέει η Παλαιά Διαθήκη? Όταν ένα σκυροτράχυλος λαός επετέθη εναντίον των Ισραηλιτών και τους πετσόκοβε, ο Θεός έδωκε μια παράξενη εντολή. Άλλο παράδοξο. Τι είπε στον Μωυσή? Ανέβασε ένα ύψωμα και κάλε τα χέρια σου έτσι, σε θέση εκτάσεως. Όσο κρατούσε τα χέρια του έτσι ο Μωυσής, νικούσε ο λαός του Θεού. Όταν κουραζόταν και κατέβαζε τα χέρια του, νικούσαν οι εχθροί. Όταν ανέβαζε τα χέρια του, νικούσε ο λαός του Θεού. Δύο άνδρες κράτησαν τα χέρια του Μωυσή υψωμένα μέχρι τη δύση του ηλίου και ο Ισραήλ ενίκησε τον Αμαλίκ. Να το γράψεις, είπε ο Θεός. Να το ενθυμούνται οι γενναίες, διότι Κύριος ο Θεός εν κρυφαία χειρή πολεμεί τον Αμαλίκ από αιώνος εις αιώνα. Ο Κύριος ο Θεός με μυστικό χέρι, με μυστική δύναμη πολεμάει τον Αμαλίκ, τον νοητό, τον διάβολο διαμέσω των αιώνων. Ο Μωυσής τύπος του Χριστού. Οι στάσεις του σώματος του Μωυσέως, στάσεις του εσταυρωμένου μέχρι τη δύση του ηλίου. Πρώτης δύσεως του ηλίου αποκαθιδώθηκε το σώμα. Ένα χωρίο, αδελφοί, που θα σας συγκινήσει. Ισχύει για σας το λίμα, το εκλεκτό υπόλοιπο που στενάζεται για τα κακά που συμβαίνουν στον κόσμο. Ήταν εποχή καταπτώσεως και ασεβίας στην Ιερουσαλήμ. Και ο Θεός απεφάσισε να χτυπήσει την Ιερουσαλήμ με μεγάλη καταστροφή. Πρωτού χτυπήσει την Ιερουσαλήμ, έλαβε μέτρα για τους ολίγους εκλεκτούς. Διέταξε τον άγγελο ο Θεός. Πήγαινε, είπε στον άγγελο, σύμφωνα με το Ιεζεκίηλ θήτα 4, να το δείτε στο σπίτι. Αρμόζει σε εσάς που στενάζετε. Ιεζεκίηλ θήτα 4, είπε ο Θεός στον άγγελο, πήγαινε μέσα στην Ιερουσαλήμ και βάλε στα μέτωπα των ανθρώπων που στενάζουν και οδυνώνται για τα κακά που συμβαίνουν στον κόσμο, βάλε στα μέτωπα των εκλεκτών και ευαισθητών υπάρξεων που στενάζουν για τις ασέβειες, βάλε το ταφ. Το ταφ είναι γράμμα της αλφαβήτου. Γιατί δεν είπε βάλε το α, το β, το γ, το δ? Το ταφ. Τότε το ταφ είχε σχήμα σταυρού. Σφράγισε τους εκλεκτούς μου με το σημείο του σταυρού για να τους προστατεύσω. Έδωκε σημείωση της φοβουμένης του φυγήν από προσώπου τόξου. Δεν παραδέχω τις εικόνες. Οι εικόνες, λένε, είναι είδωλα. Εμείς που έχουμε εικόνες είμαστε ειδωλολάτρες. Είναι ανόητοι, αγράμματοι, αστοιχείωτοι. Είδωλο, ξέρετε τι θα πει, αδελφοί μου? Ειδωλολάτρης λέγεται αυτός που λατρεύει τα είδωλα. Είδωλο τι λέγεται? Ένα πράγμα, ή αν πεις ότι είναι Θεός. Αν πω ότι αυτό το μικρόφωνο είναι Θεός, τότε είμαι ειδωλολάτρης. Αν πω η εικόνα, το ξύλο, το χρώμα είναι ο ίδιος ο Θεός, τότε είμαι ειδωλολάτρης. Λέμε εμείς ότι η εικόνα, το ξύλο, το χρώμα είναι ο ίδιος ο Θεός? Απλώς είναι μια φωτογραφία, μια εικονική παράσταση. Πάμε στο φωτογραφείο και βγάζουμε φωτογραφίες. Δεν λέμε ότι η φωτογραφία είναι η ίδια η μάνα μας ζωντανή? Η Παλαιά Διαθήκη μέσα στο λαό του Σολομώντος λέγει ότι κατ' εντολή του Θεού υπήρχαν εικονικές παραστάσεις. Χρυσοτερευτά χερουβή μάγγελοι, αγάλματα. Υπήρχαν άνθη, υπήρχαν βόες, λέοντες, γλυπτοί στους τοίχους. Ήταν η ειδωλολατρία αυτά? Ο Θεός τα διέταξε. Απλώς εικονικές παραστάσεις. Οι προφήτες είδαν τον Θεό σαν βασιλιά, ενώ ο Θεός σαν πλέμμα είναι αόρατος. Τον είδαν με εικονική μορφή, σαν βασιλιά, σαν ασπρομάλι γέροντα. Στον Αβραάμ τρία πρόσωπα. Όλα αυτά είναι εικόνες. Διδάσκει η ειδωλολατρία η Παλαιά Διαθήκη? Έλα εδώ, λέω στο χιλιαστή, και άνοιξε το πορτοφόλι σου. Να δω τι έχει μέσα. Είχε τη φωτογραφία της γυναικούλας του. Την αγαπάς, λέω, τη γυναίκα σου. Λοιπόν, είσαι ειδωλολάτρης, του λέω. Βλέπω την εικόνα της γυναίκας σου, λέω. Την ασπάζεσαι καμιά φορά? Ναι, λέει, ξέρεις, την αγαπώ πολύ, λέει, και μερικές φορές συγκινούμε, λέει, και τη φιλώ. Μπράβο, είσαι ειδωλολάτρης, λέω. Εμείς όταν φιλάμε την εικόνα της Παναγίας, γιατί μας κατηγορείς? Ξέρετε τι έχουν κάνει? Τα έχουν γράψει εφημερίδες. Δεν τους αδικό, ήθελα να είναι εδώ. Πήραν εικόνες, αδελφοί μου, μη γελάσει κανείς. Να φρίξουμε. κατούρισαν επάνω σε εικόνες του Χριστού και της Παναγίας και των Αγίων. Έβαλαν εικόνες κάτω και τις ποδοπάτησαν και έριξαν λάσπη βόρβορο. Ένας χιλιαστής έκρυψε την ιδιότητά του, παντρεύτηκε μια ευσεβή κόρη και την πρώτη νύχτα του γάμου τι ζήτησε? Να κατεβάσει τις εικόνες από το εικονοστάσιο και να τις πετάξει. Διαζύγιο! Δεν παραδέχονται θαύματα. Μετά το Αποστόλος λέει πάβουν τα θαύματα. Μα ο Χριστός είπε σε αυτούς που θα πιστέψουν στο κήρυγμα των Αποστόλων θα ακολουθήσουν θαύματα. Ο Χριστός είπε οι δύο μάρτυρες που θα έρθουν να πολεμήσουν τον Αντίχριστο θα κάνουν θαύματα. Ο Χριστός είπε, ο Ιάκωβος λέει, άμα κάνουμε ευχέλιο και θέλει ο Θεός μπορεί να θεραπευθεί ο άρρωστος, να γίνει θαύμα. Όχι, λένε αυτοί, δεν υπάρχουν θαύματα μετά Χριστό. Δεν πιστεύουν σε πατρίδα. Ξέρετε τι λένε για την ελληνική πατρίδα? Επιλέξει. Η Ελλάδα δεν προσέφερε τίποτε στον πολιτισμό. Άλλο φοβερότερο λόγο. Θεός της Ελλάδας ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε ο διάβολος. Η σημαία λένε είναι ένα κουρελόπανο. Το ανεβάζετε, το κατεβάζετε και το προσκυνάτε και το τραγουδάτε. Όποιος τιμά τη σημαία λατρεύει το διάβολο, λένε. Δεν σηκώνουν όπλα να πολεμήσουν για την πατρίδα. Βρήκαν το ουφωνεύσεις. Δεν το ξέρουμε εμείς το ουφωνεύσεις. Αυτοί μόνο είναι ανοιχτομάτιδες. Το ουφωνεύσεις είναι να μην φωνεύσουμε ιδιωτικώς. Εγώ εσένα και εσύ εμένα. Η ίδια η Αγία Γραφή λέγει ότι η εξουσία φωνεύει. Οι αρχές και οι εξουσίες, λέει ο Παύλος, δεν κρατούν το μαχαίρι για ομορφιά, αλλά για το σβέρκο των ατιθάσεων στοιχείων, για να υπάρχει ασφάλεια στον κόσμο. Γιατί αν καταθέσουν όλοι τα όπλα, δεν μένει κεφάλις στη θέση του σε 24 ώρες. Το Νεεμίου Δέλτα 17 τι λέγει? Ο Ισραηλίτης με το ένα χέρι έκτιζε το τείχος της πόλεως για ασφάλεια και με το άλλο κρατούσε το όπλο. Αυτή μια πατρίδα παραδέχονται. Την εβραϊκή πατρίδα. Γι' αυτό λέγω Ιεχωβά, Ιεχωβά, επειδή είναι από τους Εβραίους υφύτρωτος. Δουλεύουν για τον σιωνισμό και για τον Αντίχριστο. Όλες οι εξουσίες λένε είναι από τον διάβολο. Και αν τους κλέψει κανείς, κυραστονόμοι με έκλεψαν. Τρέχουν στις εξουσίες και ζητούν προστασία και υποστήριξη. Είναι ανθρωποκτόνοι. Αν κινδυνεύει κανείς και πρέπει να γίνει μετάγγιση αίματος, δεν το κάνουν. Και πεθαίνει ο άνθρωπος. Ανθρωποκτόνοι όπως ο πατέρας τους, ο διάβολος. Η Αγία λέει η Γραφή απαγορεύει τη μετάγγιση αίματος. Βρε ηλίθι να τους πει κανείς. Υπήρχε μετάγγιση αίματος στην Παλαιά ή στην Καινή Διαθήκη για να την επιτρέψει, να την απαγορεύσει η Γραφή? Αυτή είναι μια νεότερη ιατρική μέθοδος. Δεν υπήρχε τότε μετάγγιση αίματος για να επιτραπεί να απαγορευτεί. Ο Χριστός άνοιξε τις φλέβες του και μεταγγίζει μέσα μας το αίμα του. Πείεται εξ αυτού πάντες. Διαστρέφουν, παρερμηνεύουν φορεία της Αγίας Γραφής και δημιουργούν τεράστια ζητήματα και αφήνουν ανθρώπους και πεθαίνουν. Μιλάνε για ένα πόλεμο Αρμαγεδόνα. Άνευ προηγουμένου και άνευ επομένου. Στον Αρμαγεδόνα τι λένε? Σφάζεται όλη η ανθρωπότης και όλη η χριστιανοσύνη και παραμένουν μόνον οι Ιεχωβίτες. Πλημμυρίζει το αίμα και κάνει ποτάμια. Και μέσα από το ποτάμι, λέει, του αίματος των χριστιανών και των άλλων, πάνω σε ένα άτι, μεγαλοπρεπός, περνάει ο Ιησούς και φρένεται βλέποντας τα αίματα των χριστιανών και των άλλων. Τι λένε? Εμείς, λέει, στον Αρμαγεδόνα, τα γράφουν αυτά, θα πλένουμε τα πόδια μας τα αίματα των χριστιανών και θα εφρενόμεθα. Δεν είμαστε, λέει, ειρηνιστές. Δεν είμαστε ειρηνόφιλοι. Είμαστε υπέρ του πυρηνικού πολέμου να καταστραφούν όλοι οι ασεβείς και να μείνουμε εμείς οι άνθρωποι του Θεού οι Ιεχωβίτες. Ούτε τι αιμοχαρείς που είναι. Τώρα δεν σηκώνουν όπλα, είναι μειοψηφία. Αν γίνουν πλειοψηφία θα πούνε λάβαμε εντολή από τον Ιεχωβά να σηκώσουμε και να σας κλαδέψουμε όλους. Και οι ηλίθιοι που κυβερνούν τα έθνη κάνουν νόμο υπέρ των χιλιαστών εν ονόματι δίθεν της δημοκρατίας να μην σηκώνουν όπλα. να πολεμάνε τα δικά σας παιδιά, να σκοτώνονται και αυτοί να κρατούν φτιάρια να θάπτουν τους ήρωες. Εγκλήματα εθνικά, αγαπητοί μου. Υπό την πίεση της ΕΟΚ δουλεύουν τα πάντα για το σιωνισμό και για τον Αντίχριστο. Μιλάνε για χιλιετή βασιλεία. Έχουν μια θεωρία ότι αλλασταίνονται οι νεκροί της Παλαιάς Διαθήκης, το Αβραάμ, ο Ισάκ και οι υπόλοιποι, και σχηματίζουν κυβέρνηση πάνω στη γη, βασιλεύουν χίλια χρόνια και εν συνεχεία στους απεράντους αιώνας πάνω στη γη. Βασιλεύς αυτή την, ο Χριστός, πρόεδρος της κυβερνήσεως ο Αβραάμ, αντιπρόεδρος ο Ισάκ, ο Ιησούς του Λαβή με τους πολέμους του Υπουργός Εθνικής Αμήνης, ο Νόη με την Κιβωτό του Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, ο Σολομών με τη Σοφία του Υπουργός Παιδείας κλπ. Αυτά τα γελία πράγματα γράφουν μέσα στα βιβλία τους. Μάλιστα. Όρισαν πολλές φορές την χρονολογία για την Ανάσταση των νεκρών και την έναρξη της χιλιετούς βασιλείας και της θεοκρατικής κυβερνήσεως και δεν έγινε Ανάσταση των νεκρών και γελιοποιήθηκαν, αλλά μυαλό δεν έβαλαν. Ξετσίποτη, αφιλότιμη. Τελευταία χρονολογία ήταν το 1975. Έλεγαν το 1975 το φθινόπωρο, συμπληρώνονται 6.000 έτη από τη δημιουργία του ανθρώπου, αρχίζει η 7η χιλιετία, η Χρυσή Βασιλεία. Θα αναστηθούν οι νεκροί της Παλαιάς Διαθήκης και θα κάνουν κυβέρνηση και θα κυβερνήσουν με τον κόσμο. Δεν έγινε τίποτε το 1975. Υπέστησαν κρίση συνειδήσεως, όπως γράψαν οι Times της Νέας Υόρκης, 1,5 εκατομμύριο Ιεχωβίτες, οι μισοί Ιεχωβίτες, και εγκατέλειψαν την οργάνωση. Και αυτοί που παρέμειναν, τους κατηγόρησαν και τι είπαν. Όλοι αυτοί, λέει, ήταν ανήθικοι, ανώμαλοι, λέει, ομοφιλόφιλοι, και τους έδιωξε η οργάνωση. Μέχρι την ώρα εκείνη ήταν όλοι καθαροί και άγιοι. Αμέσως αυτομάτως έγιναν όλοι ανώμαλοι. Τους κοροϊδεύουν δε και τους ονομάζουν 75άριδες, επειδή έφυγαν εξαιτίας του ότι δεν πραγματοποιήθηκε η προφητεία για το 75, το 1975. Λένε ότι η Δευτέρα Παρουσία έγινε. Ο Χριστός είπε όταν γίνει η Δευτέρα Παρουσία, θα σβήσει ο ήλιος, η σελήνη, θα πέσουν τα άστρα, θα αλλάξει το σύμπαν, θα ακουστεί σάλπικα, θα ανοίξουν τα μνημεία, θα έρθει ο Χριστός με όλους τους αγγέλους, θα γίνει κρίση, θα πάει ο καθένας στη θέση του. Χωρίς να γίνει τίποτε από όλα αυτά, έγινε, λένε, το 1914 η Δευτέρα Παρουσία. Δεν παραδέχονται παράδεισο. Παράδεισο, λένε, είναι εδώ. Μα η Γραφή δεν λέει ότι είναι εδώ. Η Γραφή λέγει ότι οι Πατριάρχες έλεγαν «Πάρικιες μεν και παρεπίδι με τις γης». Προσωρινοί είμαστε πάνω στη γη. Και σχολιάζει ο Απόστολος, αυτοί που λένε τέτοια λόγια, ότι είναι πάρικοι και παρεπίδημοι προσωρινοί επάνω στη γη, με αυτά τα λόγια φανερώνουν ότι ζητούν πατρίδα. Ποια πατρίδα ζητούν? Την επουράνια πατρίδα. Δεν έχουμε, λέγει ο Απόστολος, εδώ μένω σαν πόλη. Δεν είναι αιώνιο το Τορόντο και δεν είναι αιώνια η Αθήνα. Δεν έχουμε εδώ μόνιμη πόλη. Η πόλη μας είναι η αχειροποίητη. Εις τεχνίτης και δημιουργός ο Θεός. Η πόλη μας είναι η ουράνια, με τα γερά και αιώνια και ασάλευτα θεμέλια. Επειδή οι πατριάρχες είχαν ουράνιες ελπίδες, γι' αυτό ο Θεός δεν τρεπόταν να ονομάζεται Θεός τους. Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισάκ και ο Θεός του Ιακώβου. Αυτοί λένε θα ζήσουν εδώ αιωνίως, θα φτιάξουν παράδεισο, θα φυτέψουν, κάθε δέντρο θα κάνει τόνους καρπούς, ένα κλίμα δεν θυμάμαι πόσους τόνους τα φύλλα θα κάνει, θα τρώνε, θα πίνουν, θα γλεντούν, θα παντρεύονται. Να πω και κάτι εσχρό που λένε αυτοί οι παλιάνθρωποι, το δέρμα, λέει, του ανθρώπου θα είναι τόσο λεπτό σαν του μικρού παιδιού για να έχει, λέει, αφάνταστη απόλαυση του σεξ. Τα κτίνια αυτά τα γράφουν μέσα στα βιβλία τους. Κολύμπησα μέσα στις ανοησίες τους για να αλλιεύσω μερικά χαρακτηριστικά της διδασκαλίας τους. Τέλος, δεν παραδέχονται κόλαση. Δυσάρεστο πράγμα η κόλαση, ε? Όλοι θα θέλαμε να μην υπάρχει κόλαση, διότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί και φοβούμεθα την κόλαση. Αλλά η γραφή είναι σαφής. Οι δίκαιοι θα πάνε σε ζωή αιώνια, αληθινή ζωή, ζωή χαράς και δόξας. Και οι άλλοι σε κόλαση αιώνια, σε τιμωρία αιώνια. Οι μεν σε δόξα αιώνια, οι δε σε κατεσχήνη αιώνια. Οι μεν σε χαρά, οι δε σε βασανισμό και θα βασανίζονται, λέει, στους απεράντους αιώνας. Και υπάρχουν βαθμοί κολάσεως. Άλλοι θα τιμωρούνται επικέστρα, άλλοι αυστηρότερα. Ο γνούς πολλά, πολλά δαρίσεται. Ο γνούς ο λίγα πράξας δε άξια πληγών, ο λίγα δαρίσεται. Όχι, λένε αυτοί. Δεν υπάρχει κόλαση. Είναι ανατροπή, αδελφοί, όλης της πίστος. Τελειώνω. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι γίνονται μάρτυρες του Ιεχωβά με τέτοιες ηλίθιες διδασκαλίες? Γράφουν σε ένα βιβλίο ότι μια μέρα δεν πρόσεξε ο διάβολος, παραπάτησε, έπεσε και έσπασε το βραχίωνά του. Ο διάβολος που είναι πνεύμα. Γράφουν ότι θα θανατωθεί ο θάνατος, ο διάβολος, και το πτώμα του θα μείνει άταφο. Μα ο διάβολος δεν έχει σώμα. Γράφουν ότι ο Αβαδόν της Αποκαλύψεως, ένας άγγελος καταστροφής, είναι ο Χριστός. Αλλού γράφουν είναι ο Αντίχριστος. Αλλού γράφουν είναι ο Πάπας, αλλού γράφουν είναι ο Σατανάς. Διάλεξε και πάρε. Πώς υπάρχουν άνθρωποι που ακολουθούν τόσο ηλίθιες διδασκαλίες? Ακούστε. Αυτοί που γίνονται οι Ιεχωβίτες έχουν κάτι σάπιο μέσα τους. Έχουν... Και κρατάει μυστικές τις πληγές του. Θα χαθεί, αδελφοί μου. Επιτρέπει ο Θεός και πέφτουν σε αυτή τη φοβερή αίρεση για τιμωρία τους. Είναι δαιμονισμένοι. Έχω συγκεκριμένα περιστατικά, έχω κάνει πολλές συζητήσεις με χιλιαστάς. Κάμια τριανταριά μόνο επέστρεψαν από τις συζητήσεις. Οι άλλοι παραμένουν. Είδα χιλιάστρια την ώρα που της μιλούσα να λιώνεται η μορφή της, να κυτρινίζει, να μαυρίζει, να υδρώνει, να ρίχνει ένα απλανές βλέμμα, να φέρνει τα χέρια της εδώ στους κροτάφους και να ξεφωνίζει. Έχω πνεύμα Άγιο. Τώρα ήρθε μέσα στο κεφάλι μου και κάνει βουουου. Όρμησε ο άνδρας να τη σκοτώσει. Σε παρακαλώ, λέω, δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα αυτά. Μια οικογένεια ήταν χιλιαστική ολόκληρη εκτός από τη μάνα. Έγιναν συζητήσεις. Μια κοπέλα μορφωμένη επέστρεψε στην Ορθοδοξία, είναι τώρα μοναχή 20-25 χρόνια. Η αδελφή της παραμένει χιλιάστρια. Μια μέρα με κάλεσε να πάμε να συζητήσουμε στα Καμίνια Πειραιώς. Η ίδια με κάλεσε. Ήταν και η αδελφή της η μοναχή εκεί από το μοναστήρι. Ενώ με κάλεσε η ίδια, μόλις χτύπησα το κουδούνι και άνοιξε και με είδε, αγρίεψε, έγινε σαν τίγρης. Θυμήθηκα τον Άγιο Κοσμά του Νετολό που λέγει, οι αιρετικοί δεν είναι νορμάλ, θα λέγαμε σήμερα. Έχουν κάτι το άγριο, μια αγριάδα στο πρόσωπο, τεταραγμένη φυσιογνωμία. Κάτι έχει σκαρτάρει που λέμε. Αγρίεψε και έφυγε σαν βολίδα στο βάθος, άνοιξε ένα δωμάτιο και κλειδώθηκε. Λέω στην αδελφή της στη μοναχή, Θεοφίλη, τι συμπεριφορά είναι αυτή? Ίδια δεν με κάλεσε? Είναι η ώρα του δαιμονίου, μου λέει. Λέω, ντρεπόμουν να σου το πω, αλλά αυτή τη σκέψη έκανα. Είναι όχι απλώς χιλιάστρια, είναι δαιμονισμένη η αδελφή σου. Ναι, είναι, μου λέει. Και να σου πω, λέει, πώς σχημάτισε αυτή την πεποίθηση. Μια μέρα πήγαινε μπροστά, βάδιζε αυτή η χιλιάστρια, και πίσω η αδελφή της, η Θεοφίλη η μοναχή, τη σταύρωνε στον αέρα, χωρίς να μιλάει και χωρίς να την εγγίζει. Τη σταύρωσε, σταμάτησε. Έπειτα από λίγο γύρισε και λέει, Θεοφίλη, πρωιτήτερα με σταύρωσες. Πού το είδε? Το είδε ο διάβολος. Μια μέρα η Θεοφίλη η μοναχή πήρε ένα μικρό ξύλινο σταυρό, σταυρουδάκι, και το έκρυψε κάτω από το στρώμα της αδελφής της. Έσβησε το φως το βράδυ, έπεισε να κοιμηθεί. Αναστάτωσε όλο το σπίτι. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, ταράζομαι, κάτι έχει το κρεβάτι.
αναποδογύρισε το στρώμα, βρήκε το σταυρό, τον εξφενδόνισε. Αυτό ήταν. Μισούν το σταυρό. Μέσα στα βιβλία τους γράφουν σχρά πράγματα για το σταυρό. Δεν μπορώ να τα πω. Δεν επιτρέπει η ευπρέπεια του χώρου. Έπειτα από ένα εξάμηνο, η αδερφή Θεοφίλη επανέλαβε το πείραμα. Έκρυψε πάλι ένα σταυρουδάκι κάτω από το στρώμα της. Έπεσε να κοιμηθεί, τεινάχτηκε επάνω, ούρλιαζε. Πάλι σταυρός, πάλι σταυρός. Τον πήρε και τον εξφενδόνισε. Αδελφοί, πληθύνονται από την πλευρά τους, διότι είναι εγκαταλελειμμένοι από τη χάρη του Θεού. Και από την πλευρά μας, διότι δεν διαβάζουμε γραφή. Και διότι δεν έχουμε συνέπεια στη ζωή μας. Και αν εμείς οι χριστιανοί, κλήρος και λαός, ήμασταν παράδειγμα ζωής, όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, δεν θα υπήρχαν αιρετικοί, ή μάλλον θα υπήρχαν λίγοι αιρετικοί. Πληθύνονται εκμεταλλευόμενοι την ειδική μας ασυνέπεια και την άγνοια της γραφής και μερικά άλλα κακά. Αφού υπάρχουν αρχιερείς που επιτρέπουν όλη την ασυδοσία των αιρετικών και απαγορεύουν το κήρυγμα Ορθοδόξο. Ένας δεσπότης, δεν αναφέρω το όνομά του. Ένας δεσπότης, δεν αναφέρω το όνομά του, αδερφοί μου. Βγήκε σε ραδιόφωνο και είπε, δεν αφήνω τον Σωτηρόπουλο να κηρύξει, διότι κηρύττει εναντίον των ετεροδόξων, εναντίον δηλαδή των αιρετικών. Συγκινούμε για την υπομονή να καθίσετε 2 ώρες και με άκρα σιωπή να παρακολουθήσετε την ομιλία. Σφραγίζω την ομιλία, αδελφοί μου, με ένα συγκινητικό ανέκδοτο από το βίο των ασκητών. Ήταν ένας ενάρετος ασκητής, είχε σπουδαία φήμη Αγίου και μερικοί άλλοι καλόγεροι πειραχτήρια θέλησαν να τον πειράξουν. Πήγαν στον ασκητή και του είπαν, μάθαμε, ξέρουμε ποιος είσαι. Ποιος είμαι, λέει, αδελφοί? Είσαι ψεύτης. Είμαι, αδελφοί, είπε. Πας άνθρωπος ψεύτης. Δεν είσαι μόνο ψεύτης, του λένε. Είσαι και κλέφτης. Είμαι και κλέφτης. Δεν έκλεψε ποτέ κανείς ένα μήλο, ένα γλυκό? Μα δεν είσαι μόνο ψεύτης. Είσαι και πόρνος. Είμαι, αδελφοί μου. Σκέφτηκε, άμα ρίξεις ένα πονηρό βλέμμα, έκαμε στην αμαρτία μες στην καρδιά σου. Είσαι και φωνιάς. Είμαι, αδελφοί μου, είπε ο ενάρετος μοναχός. Σκέφτηκε, άμα πεις ένα πικρό λόγο για τον άλλον, τον σκότωσες μες στην καρδιά σου. Είσαι και εκείνο. Είμαι. Και το άλλο. Είμαι. Και το άλλο. Είμαι. Είσαι και αιρετικός. Τεινάχτηκε επάνω ο ασκητής. Προς Θεού, αδελφοί, μόνο αιρετικός δεν είμαι. Αμαρτωλός είμαι, αιρετικός δεν είμαι. Και για μας, αδελφοί, ευλογημένα παιδιά του Θεού, και για μας ο ίδιος λόγος ισχύει. Αμαρτωλοί είμεθα, αρνητέ του Χριστού δεν είμαστε, αιρετικοί δεν είμαστε. Πιστεύουμε στον Κύριο, πιστεύουμε στην Ορθοδοξία μας, απευθυνόμεθα στον Κύριο και λέμε, Κύριε, Συ μόνο αμαρτάνομεν, αλλά και Συ μόνο πιστεύομεν. Αμήν. Ένα λεπτό μόνον. Ερήφθη η ιδέα να γίνει εδώ ένα παράρτημα της Ορθοδόξου Αδελφότητος του Μόντρεαλ, που έχει καταστατικό για όλο τον Καναδά Ορθόδοξος Φωνή. Είναι η αδελφότης που με κάλεσε εδώ στον Καναδά και ομιλώ. πολλοί αδελφοί προθυμοποιήθηκαν και έδωκαν τα ονοματά τους, διευθύνσεις, στα τηλέφωνα για να γίνει κατάλογος μελών της αδελφότητος. Και άλλοι επίσης θα δώσουν και όσοι θέλετε να δηλώσετε. Η αδελφότης θα κάνει ιεραποστολή, θα καλεί θεολόγους να ομιλούν, θα διαθέτει κασέτες, βιβλία, όχι για κέρδη, αλλά για να διαδίδεται ο Λόγος του Θεού. Αλλά αδελφοί, πρέπει να βρούμε ένα μικρό έστω χώρο, κάπου εδώ κοντά που είναι ο πολύς ελληνισμός, για να στεγαστεί η αδελφότης. Θέλουμε ένα στέκι. Ο Χριστός μας ζητά τόπον εν το καταλήματι. Στη Βηθλεέμ δεν βρήκε τόπον εν το καταλήματι. Εδώ στο Τορόντο, που υπάρχουν 120.000 περίπου Έλληνες, πιστεύω ότι θα βρεθεί ένας τόπος. Λοιπόν, μια τρύπα έστω, λοιπόν, να εγκαταστήσουμε τα γραφεία της αδελφότητος ή ένα δωμάτιο από ένα χριστιανικό σπίτι. Όποιος θέλει να έχει ευλογία στο σπίτι του, στην οικογένειά του, και να αποκτήσει ανώτερο σπίτι στην Άνω Πόλη, να σκεφτεί και να δηλώσει εδώ, τώρα που γίνονται τα κηρύγματα, ότι προσφέρει ένα χώρο να στεγαστεί η αδελφότης, να στεγαστεί ο Χριστός ο ίδιος. Εδώ σήμερα, σε αυτή την αίθουσα, τελειώνουν τα κηρύγματα. Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τον κύριο Καλίνικο, τον ιδιοκτήτη της αιθούσης, που μας παρεχώρησε την ωραία αυτή αίθουσα, που είναι ένα στόλισμα. Είναι ένα στόλισμα μέσα στο χώρο του ελληνισμού. Τον ευχαριστούμε και ευχόμεθα κάθε ευλογία από το Θεό.
Ορίστε. Ναι, τι θα πούμε.
Ναι, επίσης, καλά, αυτά θα το πούμε στο τέλος. Τώρα λέμε για την αίθουσα, γιατί αύριο θα πάμε σε άλλο χώρο αύριο. Σε ένα σχολείο. Ποιος θα ανέβαει πάνω να το ανακοινώσεις. Ναι, όχι αύριο. Αύριο είναι χαιρετισμοί. Δεν θα έχουμε κήρυγμα, είναι χαιρετισμοί. Σάββατο και Κυριακή θα γίνουν τα δύο τελευταία κηρύγματα. Θα είναι τα πιο ενδιαφέροντα κηρύγματα εξ επόψεως επικαιρότητος. Θα είναι για τις σχέσεις μας με τους παπικούς, με τους προτεστάντες, ευαγγελικούς, πεντηκοστιανούς και λοιπούς, και για τον οικουμενισμό και για τον αντίχριστο θα μιλήσουμε στα δύο τελευταία κηρύγματα. Ανεβείτε να πείτε, να ανακοινώσετε την αίθουσα.
Η αίθουσα είναι, στο, όπως βλέπω εδώ στο χαρτί που μου έχουν δώσει, στο αμφιθέατρο του σχολείου.
Για... Επάνω, επάνω, ανέβα επάνω.
Η αίθουσα βρίσκεται στο αμφιθέατρο του σχολείου Eastern High School of Commerce. Είναι στο 16 της Finn Avenue. Finn Avenue, αριθμός 16.
Να το επαναλάβεις.
Finn Avenue, αριθμός 16.
Ένα σχολείο, εδώ κοντά είναι.
Είναι south από την Danforth, εκεί που αρχίζει συνήθως η παρέλαση. Είναι το Eastern High School.
Eastern High School. 7:30 ώρα Σάββατο και Κυριακή, έτσι. Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή όλοι μαζί το διευκόν. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Εισοδών ειρήνης.